Saúde. Hoxe, 28 de xaneiro de 2024, encétase unha serie de recitados xerada pola ollada persoal e moi superficial da poesía de Noso. Nesta primeira achega, o obxectivo é o poema Un repoludo gaiteiro, de Rosalía de Castro. Un repoludo gaiteiro de pano serán vestido, como un príncipe cumprido, cariñoso e falangueiro, entre os mozos o pirmeiro e nas ciudades sin par, tiña costume encantar aló pola mañanciña. Con esta miña gaitiña as nenas hei de engañar. Sempre pola vila entraba con aquel de señorío, sempre con poxante brío co tambor se acompasaba. E si na gaita sopraba era tan doce soprar, que ben fixera encantar aló pola mañanciña. Con esta miña gaitiña as nenas hei de engañar. Todas por el reloucaban, todas por el se morrían. Si o tiñan cerca, sorrían. Si o tiñan lonxe, choraban. Mal pecado. Non coidaban que caquel seu frolear tiña costume encantar aló pola mañanciña. Con esta miña gaitiña as nenas hei de engañar. Camiño da romería debaixo dunha figueira, canta meniña solteira, quérote, lle repetía. E el cagaita respondía por a todas emboucar, pois ben fixera encantar aló pola mañanciña. Con esta miña gaitiña as nenas hei de engañar. Elas louquiñas bailaban e por xunta del corrían cegas, cegas que non vían as espiñas que as cercaban. Probes palomas, buscaban a luz que as iba a queimar, pois que el soupera cantar aló pola mañanciña. Ó son da miña gaitiña as nenas hei de engañar. Nas festas canto contento, canta risa nas fiadas, todas, todas namoradas déranlle o seu pensamento. E el que de amores sedento quixo a todas engañar, cando as veu din pois chorar, cantaba nas mañanciñas. Non sean elas toliñas, non veñan ao meu tocar.